Mill-studios ta' Campus FM nilqakom għal sensiela ġdida tal-programm tant popolari ma' semmija ta' dan l-istazzjon. Edizzjoni ġdida ta' ċineċena propju id-disa waħda. Se tkun magħkom ukoll fil-iskeda dejjem b'analiżi ta' films interessanti b'ġeneri differenti. Ma jistax jonqos li għal darb'oħra ippreparata bħal dejjem terġa' tingħaqad magħna l-mistiedna residenti ta' dawn il-programmi li issa issema huwa sinonimu nistgħu ngħidu ma' dan il-programm, Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għal dan l-ewwel programm għandna materjal interessanti ħafna u fuq kollox bħal dejjem informattiv. Gloria, f'dan l-ewwel programm se niddiskutu film Taljan Gomorra ta' Matteo Garrone tal-2008 ibbażat fuq il-ktieb kontroversjali ta' Roberto Saviano. Matul il-programm ukoll se jrid nisimgħu il-mużika ta' Pino Daniele. Xi ħaġa dwar il-plot?
Mela, nixtieq ngħid l-ewwel silejn illi għażilt li nibdew din is-sensiela ta' programmi b'dan il-film Gomorra li għadni kif rajt l-Italja fiċ-ċinema. Gomorra u t-tieni programm se niddedikaw ukoll għal film ieħor Taljan il-Divo, it-tnejn li huma għamlu suċċess enormi fil-Festival ta' Cannes. U it-tnejn li huma films verament interessanti. Fl-aħħar fil-panorama ċinematografiku Taljan għandna żewġ films verament dinjitużi. Mela ħanibdew naraw ftit il-plot ta' dan il-film Gomorra ta' Matteo Garrone, illi kif għad huwa bbażat fuq ktieb ta' Roberto Saviano. Għandna ħames stejjer. Ħames stejjer kollha kemm huma għandhom x'jaqsmu mas-sistema ekonomika tal-Kamorra. Il-Kamorra hi l-attività jew l-organizzazzjoni kriminali bbażata fir-reġun tal-Kampanja. U anki fil-periferija jiġifieri f'Napli u fil-periferija ta' Napli. Mela għandna dawn il-ħames stejjer l-istorja ta' Totò, ta' Don Ciro, ta' Franco u Roberto, ta' Pasquale u ta' Marco e Ciro. Ħames stejjer li permezz tagħhom Garrone jurina il-ħajja ta' kuljum ta' dawn in-nies, il-mod kif din l-organizzazzjoni kriminali tippenetra kull qasam tal-ħajja tagħhom, mhux biss l-aspett ekonomiku silejn, imma anke l-aspett soċjali. Jiena ħanidħol f'żewġ stejjer biss. Hemm l-istorja ta' Franco. Franco interpretat mill-attur Tony Servillo, ħanitkellmu fuqu. U il-middleman bejn il-Kamorra dill-organizzazzjoni kriminali u il-Nord tal-Italja. U bniedem bla skrupli, dinamiku ħafna, b'ħafna ideat, u miegħu għandu żagħżugħ Roberto, illi għadu kif spiċċa id-digri tiegħu u jisu qed jitgħallem is-sena ta' kriminali. Jiġifieri, hija tisu apprentice ta' Franco. Imma bil-mod il-mod, Roberto jibda jinduna għal xi ġdieħel. Għallima tip ta' ħajja dieħel ġo fiha. Ħajja ta' gideb, ta' sfruttament, ta' qtil, ta' kriminalità. U ġifiri hemm element autobiografiku hawnhekk għaliex għandna dan il-personaġġ jismu Roberto. U l-kittieb tal-ktieb, l-awtur tal-ktieb Gomorra jismu wkoll Roberto. Jiġifieri din l-istorja importanti x'qed tgħidilna hemm possibilità illi wieħed joħroġ minn l-infern tal-Kamorra mhux se ngħid kif se tispiċċa. U mbagħad hemm storja oħra ta' Marco u Ciro. Żewġ żgħażagħ li ma jridux isiru soldati tal-Kamorra. Iridu jkunu indipendenti. Iridu jisirqu għal rasom, jiġifieri ma jridux jkunu parti minn din l-organizzazzjoni kriminali. Huma żewġ kriminali illi jridu jkunu totalment indipendenti. X'jagħmlu? Jisirqu il-machine guns mill-moħba tal-Kamorristi. U meta javviċinawhom membri tal-klan tal-Kamorra, jirrifjutaw jgħidulhom li ma jridux jagħmlu parti mill-Kamorra, huma indipendenti. Jistgħu jkunu indipendenti Marco u Ciro, mhux se ngħid kif se tispiċċa la volja tinduna dan huwa film verament pessimist sal-aħħar. Nistgħu nitlu fl-istejjer oħra, imma kull ma l-aħjar ħaġa li ngħidu huma dawn ħames stejjer li kollha kemm huma juruna propju din l-attività kriminali kif tippenetra il-ħajja ta' dawn in-nies.
Il-rapport bejn il-film ta' Garrone u il-ktib ta' Saviano Gloria.
Silejn kifadna dan il-film ta' Garrone u abbażat fuq ktib ta' Saviano, ktib ferm kontroversjali, għala għaliex għandna ħafna stejjer illi fihom Saviano jagħti l-ismijiet tal-kriminali. U sa frattant Saviano jgħix f'dar mhux iktar għal 4 ġimgħat, 5 ġimgħat, inħin kollu jkollu jbiddel ir-residenza tiegħu għala li hemm it-teddida tal-mewt. Jiġifieri, iridu joqtluh dawn il-kriminali li ovvjament u ta' isimhom lill-pulizija. Mela, ħa naraw ftit ir-relazzjoni bejn il-ktib u l-film. F'intervista illi ta' Garrone, Garrone x'jgħid? Jgħid li għall-ewwel hux taq jagħmel xeneġġatura televiżiva ta' 10 sigħat għax hemm ħafna stejjer f'dan il-ktib, imma meta mbagħad iddeċidew li jagħmlu film u mhux xeneġġat għat-television, iddeċidew u x-xeneġġaturi l-oħra illi jħallu barra bosta stejjer u jagħżlu 5 stejjer biss. Imma kien hemm stejjer oħra, pereżempju Garrone jgħid f'din l-intervista illi kien hemm storja ta' Don Peppino illi verament iddispjaċih illi kellu jħallija barra għala għax din hija storja illi Garrone xtaq jiffilmja mill-perspettiva tal-qattilin. Għaliex Don Peppino dawn il-kamorristi illi ġew ikkommissjonati biex joqtluh ħadd effettivament ma rid joqtlu. Kollha kemm huma ipprovaw jgħidu li huma ma jifilħux u ma ridux joqtlu lil Don Peppino. Din hija storja verament sabiħa, verament kommoventi fil-ktib ta' Saviano, imma Garrone kellu jħallija barra, jiġifieri kellu jagħmel ħafna tibdiliet. It-tibdiliet kellhom x'jaqsmu ma' l-eliminazzjoni kellu jelimina ħafna mill-materjal, imma fl-istess ħin l-atmosfera tal-ktib ta' Saviano verament jirnexxilu jittrasponija fuq l-iskrin.
Gloria, hemm xi tibdil ieħor importanti?
Hemm bosta tibdiliet, pereżempju il-film kollu kemm hu bid-dialett Napletan. U huwa subtitle għax inkella ovvjament ma tifhmux jekk ma tkunx taf id-dialett Napletan, u mbagħad hemm tibdila oħra sustanzjali u hawnhekk irridu niddiskutu ftit kif l-istrateġiji narrativi letterarji huma ferm differenti minn dawk ċinematografiċi għala għaliex il-ktieb għandna l-awtur il-first person narrator. L-awtur Saviano qiegħed jirrakkonta u jiffiltra kollox mill-perspettiva personali tiegħu, jiġifieri l-awtur u l-vuċi narranti. Fil-film ma għandniex dik il-perspettiva, ma għandniex xi ħadd qed jirrakkontanna l-istorja, jiġifieri għandna 5 stejjer kollha kemm huma iffiltrati minn perspettivi differenti, minn perspettivi appuntu tal-personaġġi. U mbagħad hemm tibdila importanti. Saviano kifatt jagħti l-ismijiet tal-kriminali ma jbiddilx l-ismijiet. Ġew l-ismijiet mhumiex fittizzji. Imma fil-film Garrone jbiddel l-ismijiet. Jiġifieri huma ismijiet fittizzji. U mbagħad hemm tibdila verament interessanti. Fil-ktieb hemm ħafna osservazzjonijiet. Hemm Saviano illi qed jirrakkontanna l-istorja ta' dawn il-kriminali. Imma fl-istess ħin jagħmel ħafna osservazzjonijiet fuq il-Kamorra. U sa frattant l-isem tal-ktieb x'inhu huwa Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra. Jiġifieri għandna studju quasi quasi sociologiku u anki antropologiku. Fil-film m'għandniex ovvjament daw l-osservazzjonijiet.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali, għażilna propju il-Pino Daniele, Napule E. Għala għażilt il-Pino Daniele, Gloria?
Għax Pino Daniele huwa appuntu mużiċist minn Napli u ħafna drabi għandu il-mużika tiegħu wkoll il-kliem huma wkoll bin-Napletan. U sa nisimgħu appuntu silta fuq Napli, dedikata lil Napli.
Ħa nisimgħu din l-ewwel silta.
Thank you. Nabla mille kulura Nabla mille bahura Nabla voce e creatura Cassaia chiano chiana E tu sai che non si sola Napoli non solo amara Napoli adori mara
Gloria, inti aktar kminijat li fil-ktib Saviano jammel bosta osservazzjoniet fuq il-kamorra. Xi osservazzjoniet ta' Saviano li laqtuk?
Hemm osservazzjoni li verament laqtitni. Saviano jitkellem fuq ir-relazzjoni bejn il-kamorra dell-organizzazzjoni kriminali appuntu fir-reġun tal-Kampanja u iċ-ċinema. U jgħid illi il-kriminali tal-Kamorra huma influenzati f'mod straordinarju miċ-ċinema huma jimitaw appuntu il-figuri ċinematografiċi illi jaraw. Din hija interessanti għala. Għaliex mhijiex l-arti illi qed timita il-ħajja silejn, imma hija il-ħajja illi qed timita l-arti. Per eżempju ħobbu ħafna il-film Scarface u jimitaw appuntu il-figuri l-kriminali illi jaraw fuq l-iskrin. Jiġifieri interessanti anke l-kunċett mimetiku ta' imitazzjoni għaliex kollox jinqalb kif qatt hija il-ħajja ir-realtà illi qed timita l-arti. Dan huwa fenomenu illi jseħħ ukoll fl-Amerika, pereżempju s-serje televiżiva Sopranos, hi verament popolari, jew kienet verament għax jissospiċċat, popolari għalb il-mobsters Amerikani illi jimitaw appuntu il-figuri illi huma jaraw fuq it-television. Ġifieri hawnhekk nistgħu naraw il-poter straordinarju tal-immaġini viżiva, tal-immaġini medjatika fil-kreazzjoni appuntu ta' arketipi illi jiġu imitati fil-ħajja. Dina ħassejt illi verament l-osservazzjonijiet ta' Saviano ma' verament interessanti.
Hija ferm interessanti wkoll Gloria l-kwistjoni tal-perspettiva. Tista' tidħol aktar fil-font u forsi tqabbel il-film u l-ktieb?
Iva, kif għadna Garrone elimina totalment il-vuċi ta' l-awtur u f'intervista oħra jgħid Garrone illi l-ewwel ħaġa illi deċidow illi jeliminaw hija appuntu l-aspett soġġettiv ta' l-awtur. Għaliex fil-film jgħid illi drammaturġija kollha kemm hi ibbażata fuq il-personaġġi u kif jevolvu il-personaġġi. Fl-istess ħin, għalla vuljem din il-differenza sostanzjali, għalix dimma l-ewwel tindur, meta tibda taqra l-ktieb, hemm il-vuċi tal-awtur li qed josserva, qed jikkummenta, qed janalizza. Fil-film le, hemm ħafna perspettivi kollha kemm huma differenti. Imma għalla vuljem din il-differenza, xorta Garrone jirnexxielu kif jgħidu u għamel minn kollox biex jittrasponi l-atmosfera appuntu ta' dan il-ktieb fuq l-iskrin.
Xi kummenti fuq l-atturi?
L-atturi, din hija interessanti għaliex. Hemm attur straordinarju bħal Tony Servillo. U fit-tieni programm se nitkellmu wkoll fuq Tony Servillo għaliex jaħdem il-parti ta' Giulio Andreotti fil-film Il Divo. Imma mbagħad hemm ħafna atturi f'dan il-film ukoll illi mhumiex eżattament professjonisti. U Garrone jgħid illi mar fil-postijiet u għażel l-atturi appuntu fil-postijiet fejn mbagħad ħadmu il-film. Imma l-atturi li għażel alla volja mhumiex professjonisti, għażel atturi b'esperjenza teatrali u ħafna minn dill-esperjenza teatrali fejn kellhom dill-esperjenza teatrali fil-ħabs. għalix għazel appuntu zarra, illi kienu u kol għadun kif ħarġu mil-ħabs ma kellhom esperienza teatrali. Nixtieq nikkummenta malajr fuq Tony Servillo, dan l-attur straordinarju li jaħdem il-parti kif għadna ta' Franco, illi huwa businessman korrott, mimli enerġija, konfidenti, jaf jisfrutta u jimmanipola, u miegħu qed jaħdem Roberto. U kif għadna Roberto hemm element autobiografiku huwa l-uniku personaġġ illi aħna nħossu li forsi hemm xi ħil ta' dawla, illi forsi dan iż-żagħżugħ sa jirnexxielu joħroġ minn din is-sistema kriminali.
Għala, il-ktib ta' Saviano għajjem da' stand kontroversja.
Kif għadna? Saviano, jagħti l-ismijiet. Jagħti dana mhuwiex eżatt, dan mhux ktib ta' finzjoni. Dan hu ktib li qed jikkummenta fuq il-kamorra, la voli l-kelma kamorra interessanti, ma jużawix. Il-kamorra kif il-kamorra hi ambjentata fejn fir-reġjun tal-Kampanja. Imma minn flok il-kelma kamorra tintuża kelma oħra, sistema. U Saviano jidħol appuntu f'dawn id-dettalji kollha kemm huma. U qiegħed jgħin jiġifieri l-pulizija fl-investigazzjonijiet tagħhom u għalhekk qajjem kontroversja enormi.
Gloria, ix-xeneġġatura ta' mini ta' Saviano ta' mini?
Ix-xeneġġatura ħadmu fuqa Garrone, id-direttur tal-film, u Saviano, l-awtur tal-ktib. Imma hemm erba' xeneġġaturi oħra wkoll. Tim ta' sitt xeneġġaturi. Din hija ħaġa verament rari silejn. U sa frattant Garrone innifsu jgħid li kuntent li kien hemm dan it-teamwork kollha kemm huma sitt xeneġġaturi jaħdmu appuntu fuq l-iskript u jgħid illi effettivament kienu jagħmlu hekk fil-ħamsinijiet fiċ-ċinema Taljan meta kien hemm films verament straordinarji, jiġifieri kien hemm sitt xeneġġaturi u fosthom Saviano u Garrone.
Ħnaddu għal silta mużikali oħra ta' Pino Daniele hija So Pazzo.
Iso pazzo, e voi essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Iso pazzo, iso pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Iso pazzo, e oggi voglio parlare. Si sento sta nervatura, metta tutto un bacio mio. Iso pazzo, iso pazzo. E chi dice che Masanillo voi dico non sia più bello. E non sono meno male, sono pure di romano. E la faccia nera l'ho divisa per essere notato. Masanillo è cresciuto e Masanillo è tornato. Iso pazzo. Iso pazzo, un cischassato cazzo.
poi a Napli, kif tiġi irrappreżentata f'dan il-film?
Napli u l-ispazju urban, ħana raw ftit it-titlu Gomorra. Gomorra hija ġa belt ta' dannazzjoni, ta' distruzzjoni, tal-irda, u dawn huma stejjer kollha kemm huma ambjentati fil-periferija ta' Napli. U ovvjament ukoll snejn hemm relazzjoni fonika bejn Gomorra, din il-belt ta' degradazzjoni, ta' distruzzjoni, u l-kelma Camorra, din l-attività kriminali. Mela kif jiġi rappreżentat l-spazju urban? Għandna belt klaustrofobika, iffollata, il-bini kollha fuq xulxin, it-tik idea ta' verament kważi tifga anki ta' daw l-immaġini, belt kollha siment, il-bini kollha l-istess. U Napli hija belt fejn inħossu illi ma tistax toħroġ minna għaliex hija ħabs. Ħabs tal-mod, tal-violenza, violenza irrazzjonali u fil-film tal-ispazju urban jiġi rappreżentat f'mod verament kliniku u dokumentaristiku. Kif għadna hemm xaq ta' dawl, xaq ta' dawl jiġi rappreżentat minn din il-figura Roberto. Imma il-qbija jiena ħassejt illi donna din il-belt hija ikkundannata biex dejjem tibqa l-istess, almenu din il-periferija jew din il-parti ta' Napli, u anki fil-ktieb silejn l-osservazzjonijiet ta' Savjan li huma verament osservazzjonijiet kważi antropoloġiċi, u għax iħallat in-narrativa ma' l-inkjesta f'daw l-osservazzjonijiet inħossu li tonnu m'hemmx ħiel ta' dawl.
Gloria, x'tista' tgħidilna dwar l-istruttura kif ukoll l-istil tal-film?
Ħames stejjer mhumiex lineari, allura hawnhekk dan il-film, dan hu film li trid tara iktar minn darba, jiena rajtu darbtejn fuq xulxin għaliex huma verament interessanti daw l-istejjer li donnu mhumiex lineari, mhumiex ikkollegati. Iżda fl-aħħar tal-film isu jigsaw puzzle u l-biċċiet kollha kemm huma jiġu flimkien. Imma hemm sensazzjoni ta' kaos, ta' irrazzjonalità, li din hija violenza esplosiva, din hija tip ta' violenza li tista' tesplodi f'kwalunkwe mument, anke jekk jgħidu kelma żbaljata, toħroġ f'daqqa waħda il-violenza, l-istil verament sfida, għala. Għaliex, Garrone kellu jittrasponi daw l-atroċitajiet, il-violenza, il-kruwa, fl-istess ħin kellu jevita il-romantiċiżmu x'aħna jekk nitkellmu fuq films tal-mafja x'jiġina f'moħħna silejn.
Il-Godfather,
ovvjament, imma hemmhekk hemm ħafna romantiċiżmu. Le hawnhekk għandna stil kliniku, dokumentaristiku, mhuwiex apologetiku, lanqas mhux qed jgħidilna isma hija nitħassruhom le hija tjurina x'jiġri. Hemm reviewer tar-rivista l-Indiċe illi jitkellem fuq l-istil tal-film u jgħid li huwa skandalożamente bello, vera naqbel miegħu. Għala, għaliex, hawnhekk għandna ossimeru. Kif jista' jkun xi ħaġa tant kera issir sabiħa meta tiġi ittrasposta fuq l-iskrin? Għandna dejjem din id-dialettika silejn bejn l-immaġini viżiva, jiġifieri l-estetika, l-aspett estetiku. U mbagħad hemm l-aspett etiku, il-kruwa ta' din il-kriminalità kif tiġi trasposta fuq l-iskrin bla ma jikkundanna, jew minkella bla ma jeżalta, jew bla ma jkun apologetiku. Garrone irnexxielu jirrappreżenta il-ġenn, il-irda, il-vjolenza, il-kruwa permezz ta' forma narrativa illi għandha xejra epika. Xejra epika li l-personaġġi jisiru emblematiċi, jisiru archetipiċi, u dana jgħidha wkoll ir-reviewer tal-Indiċe appuntu Francesco Pettinari.
Jekk ikollok tqabbel dan il-film ma' films oħra fuq il-mafja, x'jagħmluh differenti?
Ferm differenti, ovvjament il-mafja kif nafu hija ambjentata toħroġ minn sqallija, mentri il-Camorra toħroġ mir-reġun tal-kampanja. Imma dan il-film huwa totalment differenti minn films oħra fuq il-mafja, għalix? Inħossu, illi ma jem lebda ġerarkija. Silejn, memx il-kunċett tal-familja mafjuza, tal-dinastija, tal-ordni, le, illi nħossu memx sensazzjoni ta' poter, illi jem il-kapo dei kapi jew il-boss, le, memx xejn minn dan illi jem violenza irrazzjonali u jem il-kaos totali, il-dizordni totali, il-dizordni illi huwa il-rizultat tal-kapitalizmu wkoll sfrenat din is-sistema ekonomika u dawn il-kriminali li jridu jagħmlu ħafna flus.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim dal-ewwel programm fejn illum kien iddedikat lill-film Taljan Gomorra ta' Matteo Garrone. Aħna nistednukom biex tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dan it-tant Selin u Gloria minn Campus FM. Inselmulkom.